antibiotikum už je 85. První antibiotikum objevil skotský bakteriolog Alexander Fleming v roce 1928 a veřejnost s ním seznámil o rok později. Objev penicilínu se řadí mezi největší mezníky v dějinách medicíny, i když, jak doplňuje Ondřej Himr, od samotného vynálezu byla k použitelným lékům ještě hodně dlouhá cesta.
Toto optimistické hlášení z fronty druhé světové války hovoří o nejmodernější lékařské péči pro vojáky, penicilínu. Díky němu přestali na následky mnohdy banálních infekcí umírat lidé. Proč to ale trvalo tak dlouho? Vědecké pokusy s plísněmi rodu penicillium začaly už v poslední čtvrtině 19. století. Až skotský bakteriolog Alexander Fleming se ale začal problému věnovat systematicky. Přitom mu k tomu v létě 1928 pomohla náhoda. Nepořádně nechal Petriho misku s kultivovanými bakteriemi odkrytou. Když potom zjistil, že vzorek napadla plíseň, všiml si, že v jejím okolí bakterie zemřely. Izoloval tedy účinnou látku a tak vznikl penicilín. Na vnitřní užití ale nebyla látka dost čistá a stabilní. Fleming proto strávil řadu let sháněním týmu chemiků, který by mu pomohl. Narážel ale většinou na nezájem. Až s příchodem druhé světové války prudce narostla poptávka po léku na záněty a také ochota států investovat do výzkumu. V roce 1941 přišel první test na lidech a už v roce 1944 v době vylodění v Normandii měli spojenci dost penicilínu pro všechny své raněné. Lék začal zachraňovat statisíce životů a Alexander Fleming získal spolu s dalšími lidmi, kteří na penicilínu pracovali, Nobelovu cenu za medicínu.
Tolik Ondřej Himr a ve spojení jsme teď s primářem oddělení klinické mikrobiologie z fakultní nemocnice na Homolce Vlastimilem Jindrákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jindráku, jaké postavení mají antibiotika v současné medicíně? Jsou pořád braná jako, že jsou všemocná?
No, všemocná asi nikoliv, ale to postavení je úplně zásadní a klíčové. Myslím, že bychom vůbec nemohli současnou medicínu bez antibiotik provozovat. Prostě mnoho, řekněme, velmi technologicky složitých postupů v medicíně je zásadně závislých na tom, abychom měli prostě k dispozici účinná antibiotika.
Přesto se objevují názory, buď to tedy, že antibiotika mohou vyléčit vše, a nebo že cokoliv je antibiotika. Kde je pravda?
To jsou samozřejmě extrémy. Jak už jsem řekl, antibiotika nutně potřebujeme pro léčbu bakteriálních infekcí, zejména těch, které jsou závažné a ohrožují pacienta na životě. Tam jsou opravdu nepostradatelná. Na druhou stranu existuje poměrně velký prostor pro zlepšování jejich používání, protože určitě víme a máme proto dokonce doklady ze studií, že je to poměrně často nadužívaná skupina léků, ale ten opačný extrém, o kterém mluvíte, že tedy někteří pacienti by odmítali použití antibiotik, to si myslím, že tam, kde jsou tedy opravdu nezbytná pro vyléčení toho onemocnění, tak to je velmi nerozumné.
V čem tedy to riziko antibiotik spočívá, respektive jejich nesprávného nebo nadměrného používání?
Spočívá v určitém epidemiologickém dopadu na tu populaci mikroorganismů, které mohou získat odolnost, což třeba v případě penicilínu, o kterém dneska mluvíte, se stalo relativně záhy, třeba stafylokoky byly během několika málo let odolné k penicilínu. Takže ta ztráta účinnosti antibiotik podmíněná určitou genetickou změnou vlastností toho mikroorganismu, který dosud byl k tomu antibiotiku vnímavý, to je ta hlavní podstata hrozba, to velmi významně závisí na tom, jak mnoho antibiotik, jak často, v jakých situacích používáme.
Jak vlastně taková rezistence na antibiotika vzniká? Proč prostě přestávají být někdy účinná?
No, má to svoji, řekněme, molekulární podstatu, protože určitá část populace toho mikroba může mít geneticky kódovaný mechanismus vlastnost, která nějakým způsobem buď to zničí molekulu toho antibiotika, nebo zabrání tomu, aby třeba proniklo k té cílové struktuře bakteriální buňce a podobně. To je celkem komplikovaná věc, ale důležité je, že to má takovou, to bych řekl, molekulárně podmíněnou, biologicky podmíněnou podstatu.
Jak by tedy lékaři měli správně postupovat, když uvažují o nasazení antibiotik? V jakých případech je to nezbytné a kdy je možné zvolit jiný postup?
No, to je opravdu hodně široká škála, máme na to strašně krátkou dobu na tu odpověď. Obecně platí, že by se měly léčit infekce bakteriální. Někdy není úplně snadné to v běžné ordinaci třeba zjistit. Ten problém lze rozdělit vlastně na takovou tu oblast běžné péče primární, to znamená třeba v ordinacích praktických lékařů, dětských lékařů, kam přicházejí pacienti spíš s méně vážnými infekcemi, kde to natužívání, ale také víme, že je celkem časté. A pak je ta problematika nemocnic, opravdu těch závažných pacientů, kde může ta infekce ohrozit toho člověka na životě a tam mnohdy je velké nebezpečí z prodlení, ale to je, řekl bych, úplně zase jiná kategorie toho problému. Čili správná medicínská praxe, lege artis postup, to je asi klíč k úspěchu.
Říká primář klinické mikrobiologie z Fakultní nemocnice na Homolce Vlastimil Jindrák. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou. A poslouchal nás Aleš Panáček z katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého v Olomouci. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste členem týmu, který se zabývá způsobem, jak bojovat s infekcemi i bez použití antibiotik. Pracujete například s nanočásticemi stříbra a podle všeho úspěšně. Jak vlastně tyhle částice fungují? Proč bakterie ničí?
Tak stříbro samo o sobě je prvek, který dokáže ničit bakterie, je to známo i z historie, čili obecně stříbro je těžký kov, jako těžký kov je toxický a velmi výrazně je toxický právě vůči bakteriím.
Ano, existují i další prvky, které by se mohly v budoucnu použít?
Tak nedávno proběhla tiskem a v médiích zpráva, že dalším takovým slibným prvkem by mohl být selen. Nicméně to je oblast, ve které my se nepohybujeme, to je práce kolegů z Brna.
A proč tedy jste se vydali právě cestou testování nanočástic stříbra?
Tak to vyplývá z historického zaměření katedry fyzikální chemie, tedy toho vědeckého. Tady v zásadě tu vědeckou část zahájil kolega Kvítek, nicméně v trošičku jiné oblasti, a to v oblasti povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. Nicméně rozšířili jsme vědecké bádání právě do oblasti biologických vlastností nanočástic stříbra. To právě díky tomu, že o stříbře se ví, že biologicky účinné, tedy antibakteriální.
Lze vyloučit vedlejší účinky těchto nanočástic?
Samozřejmě vedlejší účinky vyloučit nelze, ale lze pochopitelně minimalizovat. A nanočástice stříbra mají jednu výhodu, a to tu, že de facto likvidují bakterie při koncentracích, které nejsou toxické vůči lidským buňkám.
Nemůže se stát, že tak, jak existuje rezistence na antibiotika, takže by se časem ukázalo i něco podobného v případě právě nanočástic?
V tuto chvíli samozřejmě nejsou publikována žádná data, která by potvrdila rezistenci bakterií vůči nanočásticím stříbra. Nicméně do budoucna to samozřejmě vyloučit nelze. A vzhledem k tomu, jak bakterie jsou odolné a v úvozovkách vychytralé, říkám, nemůžeme vyloučit, že si do budoucna nedokáží vytvořit rezistenci vůči stříbru. Ale zatím to bakterie neumí.
A vy vlastně tedy jste členem toho týmu, který se zabývá způsobem, jak bojovat s infekcemi, jak jsme říkali na úvod, právě i bez antibiotik. Vy se přikláníte tedy k tomu názoru, že vlastně infekci lze porazit i bez antibiotik, nebo bezvýhradné použití antibiotik vlastně zastáváte?
Samozřejmě snažíme se bojovat proti infekcím bez používání antibiotik, ale v tuto chvíli se opravdu bez antibiotik neobejdeme, tak jak řekl před chvíličkou kolega. Samozřejmě ta situace by byla ideální v tom směru, pokud by se antibiotika kombinovala třeba právě s nanočásticemi stříbra. Poněvadž společný účinek těchto dvou antimikrobních látek se násobí a navíc v okamžiku, kdy je tahle ta směs použita, tak antibiotika opětovně získává vůči rezistentním bakteriím. Čili tady v této situaci vidím možná do budoucna nějakou možnost, jak aplikovat stříbro v boji proti bakteriím.
Takže cesta kombinací antibiotik a nanočástic stříbra se vám zdá jako vhodná?
Ano, přesně tak.
Říká Aleš Panáček z katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého v Olomouci. I vám děkuju, že jste si našel čas na rozhovor. Naslyšenou.
Já také děkuju. Naslyšenou.